ที่ลงนามนักวิชาการกัน75คนในนามเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยประเด็นหลักใหญ่ใจความคืออยากจะให้บรรดาอปท.ทั่วประเทศลาออกแล้วฮะ
อันนี้คือเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของเรานะครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนได้ลาออกเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงว่าทุกท่านที่อยู่ในอปท.เนี่ย
ม
ีแนวคิดที่เป็นประชาธิปไตยจริง
ๆ
นะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่มาบางท่านก็เกิน10ปีแล้วก็มีครับยาวเลยอย่างนี้นะฮะก็แสดงว่าท่านก็ไม่มีแนวทางในเชิงประชาธิปไตยอันนี้คือเราคิดอย่างนี้นะก็เลยอยากจะรณรงค์ให้ทุกท่านได้แสดงเจตนารมณ์นั้นอันเป็นประชาธิปไตยก็คือการลาออกทั้งคณะเลยทั้งทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลไปเลยนะ
อันนี้หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.พัทยากทม.ทั้งหมดเลยใช่ไหม
ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนี่มัน 7,850 แห่งนี่ก็ควรที่จะแสดงเจตนารมณ์นั้นถ้าพร้อมใจกันลาออกทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนบรรยากาศการเมืองไทยณตอนนี้ได้เลยนะ
ถือถ้าลาออกเนี่ยอาจารย์ค่ะพอลาออกเสร็จแล้วมันก็ต้องรักษาการอยู่ดีไหมอะคะมันจะเปลี่ยนในลักษณะไหนอะคะ
หนึ่งมันก็มีการกระเพื่อมในเชิงความคิดและมันจะสร้างบรรยากาศให้
คือมันเป็นบรรยากาศประชาธิปไตยอย่างนั้นเหรอฮะ
ครับมันมีความคาดหวังว่าแน่นอนล่ะถ้ามีการลาออกปุ๊บมันก็ต้องมีการกำหนดวันที่จะมีการเลือกตั้งใหม
่มันก็จะไปกระตุ้นให้เร็วขึ้นอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
ใช่ครับถูกต้องเลยอันนี้นะฮะแต่นั้นถ้าไม่มีการทำอะไรเลยปล่อยรอให้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดว่าจะกำหนดวันที่เท่านั้นเท่านี้ค่อยเลือกนี่ผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะดังนั้นคอปทอของเราก็คื อเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยซึ่งนำโดยท่านผอ.ดร.ธำรงศักดิ์เพลิดอนันต์เนี่ยซึ่งท่านเป็นคนต้นคิดในการที่จะชักชวนนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยมารณรงค์เรื่องนี้ผมว่านี่คือทิศทางแนวทางที่จะทำให้บรรยากาศการเมืองท้องถิ่นตื่นตัวแล้วก็มีการขับเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะ
คือเราอาจจะมองว่าบรรดาผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันเนี่ยมันถ้าว่าจริงๆใช้ภาษาปัจจุบันนี้ก็เหมือนสืบทอดอำนาจมาจากสมัยคสช.ว่างั้นใช่ไหมฮะ
ครับก็มันก็สืบทอดกันมาจนทอดจนจะไหม้เกรียมไปหมดแล้วนะ
แต่นี่เขาจะออกกันเหรอแหมเขานั่งอยู่ในอำนาจกันน่ะอาจารย์มองไงเขาจะยอมลาออกเหรอ
ถ้ามันมีกลุ่มหลายๆกลุ่มกระตุ้นก็คือรณรงค์กระตุ้นแล้วก็ตักเตือนให้ตระหนักถึงว่าความเป็นประชาธิปไตยนี่คืออะไรในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งชาวบ้านเป็นคนเลือกท่านมาแล้วท่านยังมีหน้ามีตาลอยหน้าลอยตาไปงานโน้นงานนี้ว่าเป็นผู้แทนของ ประชาชนท่านไม่รู้สึกละอายบ้างเลยเนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้คสช.มานานแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนก็พูดอย่างพึงพอใจอันนี้พูดถึงในเขตบ้านผมนะครับพึงพอใจว่ามีคสช.ก็ดีนะข้าพเจ้าไม่ต้องลงทุนไปเลือกตั้งใหม่ อยู่ได้นานอยู่สัก20ปีก็ยิ่งดีเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าเขาพูดทีเล่นทีจริงกับเพื่อนฝูงเขา
อันนี้อะไรฮะเป็นพวกอบต.หรือเป็น
อบต.เป็นอบต.
ไอ้โครงสร้างในที่ผ่านมา7ปีเนี่ยที่ผมจำได้คือตอนคสช.เข้ามามันก็มีการสอยผู้บริหารท้องถิ่นไปเยอะนะแล้วก็ไปตั้งกรรมการสอบอะไรกันและไอ้การตั้งคนใหม่เข้ามาตอนนั้นเขาพิจารณากันยังไง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลัดเป็นผู้รักษาการต่อนะครับเป็นปลัดอบต.ส่วนใหญ่นะก็มีหลายคนปลัดอบต.หลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ผมก็มีหลายที่นะ
ฮะ
ซึ่งเขาก็ดูแลไปแล้วก็พอเป็นนานๆปุ๊บมันก็มีลักษณะอันนี้ผมอาจจะพูดความจริงนิดนึงก็คือว่า มันก็คือหลงอำนาจอ่ะหลงอำนาจขึ้นมาซึ่งบอกว่ามันไม่ถูกต้องในแนวทางของประชาธิปไตยซึ่งตอนคสช.เข้ามาทีแรกนี่ก็สัญญากับประชาชนทั้งประเทศว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
โอ้หลายอย่างที่สัญญาไว
้
เพื่อสร้างบรรยากาศให้มันดูคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว
ครับ
ซึ่งชาวบ้านก็โอเคให้โอกาสเพราะให้โอกาสมาแล้วก็เอา หลงอำนาจไปเรื่อยหลงอำนาจไปเรื่อยแล้วก็ลืมในสิ่งที่ตัวเองเคยสัญญากับประชาชนไว
้ค่ะ
จนซึ่งแล้วก็ลืมหลายแห่งอ่ะแล้วก็สัญญาสิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่ทำตามสิ่งที่สัญญาไว้ลืมหลายจุดหลายแห่งไปเลยนะครับบางแห่งก็ลงมือทำให้เพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที
่เป็นฐานเสียงว่างั้น
เป็นฐานเสียงเป็นคนที่ชื่นชอบตัวเองก็ลงไปพัฒนาให
้
พื้นที่ใดที่เขาเป็นอริเป็นศัตรูก็พักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะลืมไปหลายๆจุดเลยแล้วก็มีจุดซ่อนเร้นบางอย่างที่ที่ไม่สนใจไปเลยอย่างเง
ี้
ยก็มีเยอะแยะ
แต่ว่าจริงๆตอนนี้ทิศทางของรัฐบาลเนี่ยก็ได้เห็นว่าเขาจะเข้าครม.วันนี้นะที่เขาจะพูดถึงเรื่อง
เล
ือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยแล้วมันมีถึงขั้นมีวันวอเวลานอเลือกตั้งมาแล้วด้วยเนี่ยอันนี้อาจารย์ได้เห็นบ้างยังฮะที่บอกว่าอบจ.เนี่ยจะเริ่มก่อน13ธันวาอบจ.นะแล้วก็เทศบาลแล้วก็อบต.เนี่ย28กุมภาปีหน้าพัทยา25เมษายนกรุงเทพ29สิงหาอันนี้อาจารย์ได้เห็นยังฮะ
อันนี้ก็เห็นแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีอ่ะโอเคเบื้องต้นก็คือเห็นด้วยว่าอย่างน้อยก็มีการเปิดโอกาสละแสดงเจตนารมณ์ที่เคยสัญญา
ครับ
อาจจะไม่เคยสัญญาก็ได้แต่ว่าโดนกดดันเยอะก็ต้องรีบหน่อยแต่ในใจผมเนี่ยอยากจะให้มีการเลือกตั้งที่มันใกล้เคียงกว่านี
้
หรือถ้าเป็นไปได้เลือกพร้อมกันทั้งประเทศเลยทุกอย่าง
คือเขาบอกกกต.จัดการไม่ไหวสิ
กกต.จังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีอยู่แล้วก็ให้กกต.จังหวัดถ้าคุณจะกระจายอำนาจจริงๆก็ต้องกระจายให้หมดอย่าไปกระจุกกกต.เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทั้งประเทศผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะกกต.แต่ละจังหวัดมีอยู่แล้วใช่ไหมคร
ับ
กกต.คุณก็ตั้งกกต.อำเภอมาสิฮะกกต.ตำบลมาสิครับถ้ามันจะตั้งไม่ได้คุณก็มีเงินเยอะแยะเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ย
ค
ูณเงินไปเยอะแยะนะฮะแต่ถ้าจะกระจายอำนาจก็กระจายให้หมดทุกอย่างแล้วก็ให้เขาเลือกกันเอง
ทีนี้
อบต.
เชิญฮะ
หรืออบต.แต่ละแห่งมันก็คนไม่เยอะอยู่แล้วที่เลือกที่เลือกมาเป็นบางคนก็ได้ 4-5,000 คะแนนก็ได้เป็นนายกอบต.แล้วฮะไม่ได้เยอะมากมายอะไรเลยคนก็ไม่ได้เยอะครับฉะนั้นมันนับง่ายมันกกต.ตำบลสามารถตั้งได้โดยซ้ำไปนะครับถ้าจะทำ
ผมจะถามว่าทีนี้สมมุติว่าเขาจะเริ่มต้นจากอบจที่13ธันวาเนี่ยในแง่การรณรงค์หาเสียงอะไรมันจะทันไหม
ตอนนี้เขาผมอยู่สกลนครตอนนี้สกลนครเขาลงพื้นที่กันหมดแล
้
ว
อ๋อเหรอฮะ
เขาลงพื้นที่กันแล้วกันรู้ว่าอยู่สังกัดพรรคไหนยังไงชื่ออะไรนี่ตอนนี้คนทั้งจังหวัดสกลนครเขารู้แล้วว่าม ีใครบ้างแล้วแต่ละท่านมีนโยบายยังไงเขารู้หมดแล้วว่าเขาแล้วก็ในใจบางหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วว่าจะเลือกใครฉะนั้นมันไม่ยากเลยครับไม่ยากเพราะว่าคนที่จะเล่นการท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องลงพื้นที่ตลอดแล้วก็เสนอตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะเข้ามาทำจุดนี
้
ฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกกต.ทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีเวลาทันไหมอันนั้นก็คือมันเป็นวิธีที่คือว่ากลัวโดยอะไรนะหวาดระแวงโดยใช่เหตุอะไรอย่างนี้นะ
ทีนี้ในระหว่างที่กำลังจะเลือกตั้งสมมุติว่าเข้าครม.แล้วกำหนดวันอะไรเรียบร้อยเนี่ยทางอาจารย์ยังมองว่าบรรดาผู้บริหารควรจะลาออกด้วยไหมในระหว่างที่จะเดินไปสู่การเลือกตั้งเนี่ย
คนที่อยากจะลงต่อนะคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งตอนนี้นายกมันจำเป็นต้องลาออก
ถ้าเขาจะลงต่อถูกไหม
ครับถ้าจะลงต่อคุณก็ต้องลาออกเพื่อมาลงสนามเลือกตั้งถ้าคุณไม่ลงต่อคุณก็อยู่ไปจนครบอีก 3-4 เดือนแล้วก็ออกไปคนใหม่เข้ามา
อ
ย่างเงี้ยครับ
แต่ถ้าลงต่อควรจะลาออกแต่ถ้าไม่ได้คิดจะลงต่อก็อยู่ไปไม่ว่ากัน
ครับมันต้องลาออกเลยครับไม่ว่าควรจะลาออกต้องลาออกใจจริงผมเนี่ยใจจริงผมอยากให้ลาออกแสดงจุดยืนไปเลยว่านี่แหละคือประชาธิปไตยจริงรอวันนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพูดกับประชาชนที่จะเลือกตั้งเนี่ยอย่างเต็มปากเต็มคำว่าฉันนี่แหละคือนักประชาธิปไตยตัวยงต้องกล้าพูดอย่างนี้
มัน
ต้องกล้าแสดงจุดยืนอย่างนี้อย่าเล่นเพราะแอ่นะ
ก็เท่าที่อาจารย์สัมผัสเนี่ยบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นพวกเนี้ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่มีเริ่มไปที่บอกลงพื้นที่กันเนี่ยมันยังอิงกับกระแสพรรคในระดับชาติไหมหรือมันเป็นกลุ่มคนรักท้องถิ่นหรือผสมกัน
ก็มีคนรักท้องถิ่นเนี่ยจะมีผมน่าจะไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะอิงพรรคการเมืองใหญ
่
อิงพรรคการเมืองใหญ่สกลนครก็มีประมาณ4พรรคประมาณ4พรรคตอนนั้นก็ซึ่ง4พรรคนี่ก็มีตัวที่เขาเข้มแข็งอยู่แล้วในการลงพื้นที
่
ก็มองเห็นกันแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นทั่วๆไปนี่ก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจะเป็นชุมชนเผ่าชนเผ่าโน้นชนเผ่านี้ตัวแทนของชนเผ่าตัวแทนของกลุ่มที่รักบ้านรักเมืองอย่างเงี้ยก็มาก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร
่แล้วอปทที่บริหารอยู่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขามีสังกัดพรรคไหมหรือเขาม
ีครับมี
เอามี
คร
ับ
มีแล้ว
เพราะฉะนั้น
ชัดเจน
ส่วนใหญ่ก็จะเอาว่าตรงก็คือซีกรัฐบาลว่างั้น
ครับ
เพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ต้องแฟร์ก็ควรจะลาออกซะแล้วมาลงสนามรณรงค์หาส่งหาเสียงก็ว่าไปใช่ไหมฮะ
ครับถ้าลาออกนะผมชื่นชมเลยนะผมคารวะเลยนะคารวะนั้นจริงจ
ัง
เลยนะว่าต้องการแนวทางแบบนี้แหละเพราะมันจะเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนได้ใช้อำนาจของตัวเองได้เต็มที
่
แล้วก็ได้เสนอสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาจริงๆผ่านตัวแทนของเขาแล้วตัวแทนของเขาก็จะได้รับฟังแล้วก็นำปัญหาเหล่านั้นไปแก้ไขได้ถูกจุด
ครับ
ค่ะ